Nadat die Here ons geseën het, loof en prys ons hom met die sing van Psalm 33, die eerste en die sewende verse. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God onse Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Yeah.
Ons gaan nou na die Here se wet luister en dan daarna reageer ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 40. Ons sing vers 4 en 6. As ons sy wet hoor, dan sê ons, ek bied u hart en hande in willige offerhande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, draag ek u heilige wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees, daar begin ons lees van vers 7 af, Genesis 30, en daarna lees ons 'n paar verse uit Romeine hoofstuk 8. Genesis hoofstuk 30, vers 7 en 8. Bila, die slavin van Rachel, het weer swanger geword en 'n tweede seun vir Jakob in die wêreld gebring. Rachel het toe gesê, ek was in 'n bitter swaar stryd gewikkel met my suster, maar ek het gewen. Toe noem sy die seun Naftali. Nou blaai ons na Romeine hoofstuk 8 toe, daar begin ons lees by vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, het God gedoen. Hy het die sonde binne die sondige bestaan van die mens veroordeel, deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur as 'n offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons, wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees, want die gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as 'n gevolg van die sonde. Omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Ons lees tot sover. Nou lees ons Genesis 49, dis Jakob se sterfbed woorde aan sy seun Naftali, en dit vind ons in vers 21, 49. Dat ek nou net my goed hier so reg kry. O ja, gaan wonder nie, ek is by Genesis 48. Hierso is Jakob se woorde aan Naftali. Naftali is 'n takbok wat vry rondloop. Hy het 'n mooi nageslag. Kom ons bid nou saam. Here onsse God, U is groot en U is goed. En in U groot goedheid buig U neer, en U deel U lieflike genade met ons. U stort u gawes oor ons uit. U verander ons, want u maak ons nuut en in ons begin alles wat mooi is weer lewe. Ons sien die lieflike van u skepping raak. Ons beleef die wonderlike van u liefde wat in ons is. En ons hinker en ons smag na u teenwoordigheid, sodat ons kan uitreik en in hierdie wêreld 'n verskil maak waar daar duisternis is, deur u lig te laat skyn, omdat u van ons lig maak. Ons is die lig van die wêreld. Ons dankie vir u kerk. Ons dankie dat u kerk hier op aarde plaas, sodat ons ook hier toegedraai kan word deur u liefde en deur die krag van u Heilige Gees, dat u ons hier in u verbond bewaar, maar dat u ons ook hier oppas en toerus. Want Here, daarin vind ons ons krag en ons visie. Ons bid vir elkeen wat na u woord so saam luister. Here, dink in die besonder aan hulle wat na u roep. Wees in die besonder ook in hierdie oggend met hulle wat trane in die oë het, hulle wat geliefdes vaarwel toegeroep het en die dood afgestaan het. Wil u tog innerlik versterk. Dink aan hulle wat as gevolg van hierdie afsterwes van hulle geliefdes dikwels eensaam is en verlange beleef. Wil u tog self daar teenwoordig wees met u troos. Wees met hulle wat siek is, hulle in die hospitaal, hulle wat geopereer moet word, wil u hulle tog met u seën oorspoel. Wees met die kinders, hou hulle tog veilig. Dink aan die amptdraers wat u geroep het om u kudde op te pas en te versorg, en gee vir hulle gawes om ook met u woord in die hand u liefde, u omgee en ook u krag aan te toon. Wil u ons tog versterk in ons stryd teen die bose en ons sondes vir ons vergewe. Wees nou in ons midde wanneer ons saam u heilige woord oordink en spreek ons aan deur u gees, deur ons te voed met die brood van die lewe. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeder en suster, ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing dan nou Psalm 19 vers 1 en vers 2. Naftali is 'n takbok wat vry rondloop. Hy het 'n mooi nageslag. Geliefdes, rondom Jakob se sterfbed hoor sy seuns een vir een die seën wat hy oor elkeen van hulle uitspreek. En hierdie seën woorde dra in dit soveel profesie met dit saam. Om die waarheid te sê, selfs meer as wat Jakob op daai oomblik besef. Ja, in hierdie soms vreemde woorde hoor ons die stem van God. Hy is die een wat die tye en die geleenthede van mense en van volke in sy hand vashou. En dit word duidelik as ons elke afsonderlike seun se nageslag deur die geskiedenis heen begin volg. Want u sien, broeder en suster, God seën in die geslagte. Dit is hoe God werk. Sy verbond met sy kinders werk nie net in die lewe van enkelinge nie. Hy is die God van geslagte. 'N verbondsgod wat deur geslagte heen oppas, versorg en nooit sy verbondswoord breek nie. Nou op hierdie stadium is daar nou nog 3 seuns oor wat die ou patriarg nog nie aangespreek het nie. Rachel se 2 seuns, Josef en Benjamin se beurt kom nog. Maar dit is nou Bilha, Rachel se slaaf, se 2de seun Naftali wat eers nader geroep word. En Naftali hoor eintlik die vreemdste woorde uit sy vader se mond. Woorde wat amper idilliese sprookieswêrelde beskrywe. Hy praat van 'n takbok ooi wat vry rond huppel. En die leser van die Bybel sien dan in sy geestesoog iets wat jou laat dink aan 'n pragtige skildery. 'N beeld wat eintlik jou gedagtes wegvoer. Esteties. So soet. Jakob se woorde klink poëties. Amper onwerklik. Want dit is woorde wat 'n skoonheid beskryf waarin die gemoed van die mens vlerke kry. So mooi. En tog, Naftali se seun word woorde wat die gelowige mens deur die geskiedenis heen eintlik terugruk na die werklikheid toe. Want u sien, broeder en suster, dit wat mooi lyk, dit wat mooi klink, is nie noodwendig iets wat ware skoonheid weerspieël nie. 'N gelowige mens moet besop om nie in hierdie type wêreld te ontsnap nie. 'N gelowige moet altyd weer 'n keer kyk, weer 'n keer luister. Voordat jy voel, voordat jy bewonder, in Naftali se seun, roep God sy kind om dieper te kyk as die skoonheid wat in hierdie wêreld vertoon word. En broeder en suster, om so dieper te kyk is natuurlik nie altyd maklik nie. Want kyk, ons as mense word tog so maklik weggevoer deur die mooi dinge in die lewe. Die wêreld van die kunstige, waar kultuur op 'n fyn en 'n estetiese manier jou hart kan sag maak. Ons almal streef diep binnekant heimlik daarna om deel te word van die sprookie, om te kan ontsnap uit die modder van hierdie eeuw in 'n wêreld waar alles mooi is. Naftali se seënbede moet ons egter op ons hoede stel. Ons redding, ons vryheid, broeder en suster, lê op 'n ander plek. Dit wat mooi is, is nie noodwendig heilig nie. En daarom kyk ons vanoggend bietjie dieper hierna. En ons kyk na drie sake wat hier ons aandag vra. In die eerste plek gaan ons bloot klinies kyk na die seën wat Naftali ontvang het. Wat dit is, wat dit beteken. Dan gaan ons in die tweede plek kyk na die kultuur wat Naftali geskep het. Of kom ons sê, wat het hy met hierdie seën van sy pa gemaak? En dan gaan ons in die derde plek vra na die regte skoonheid wat God vir ons wys. Ons begin dan te kyk na die seën wat Naftali ontvang het. Nou, gemeente, net soos sy broer Dan, is Naftali, lees ons, gebore uit stryd, Rachel en Lea se wedywering om Jakob se aandag. Rachel meld dit selfs by sy naamgewing. Dit was 'n worsteling, sê sy, om voor te kom in hierdie wêreld kan tog so moeilik wees. En dit, gemeente, sou Naftali inderdaad ook ervaar. Jy moet jou man kan staan. Jy moet jouself kan onderskei. Maar weet u, daar is maniere hoe jy die uitdaging kan aanpak. Sy broer Dan sou 'n stryder wees, 'n goeie en 'n gedissiplineerde soldaat. Maar Naftali kom egter met 'n heel totaal ander styl. Hy kan met woorde toer. Dalk selfs moeilike en ingewikkelde situasies ontlont. Hy het immers 'n sagte oog vir die mooi dinge. Hy staan sy plek vol in 'n wêreld vol kompetisie, maar op sy eie terme, op sy eie manier. Dit maak glad nie van hom 'n swakkeling nie. Inteendeel, die kunstenaar is vol passie. Hy kan selfs partykeer die lyn kruis as dit nodig raak om te veg. En hier dink ons dadelik aan Barak in Rigters 4. Ons lees daar in Rigters 4 hoe dat Barak die rigter uit Naftali opgeroep word om teen Jabin en Sisera te veg. Hy moes Israel gaan verlos van die Kanaaniete. Maar terwyl hy homself voorberei vir die geveg, besluit hy om eers vir Debora te ontbied. Sy moet met hom saamgaan. Sy is immers bekend as die vrou wat mooi met woorde kan werk. Sy kon God se woorde in mense taal weergee. Sy is die mooi, die sagte een wat so pragtig praat. Naftali sê, sy moet saamgaan. En dan, net die volgende hoofstuk, Rigters 5, lees ons dan ook van die besondere mooi lied en bekende lied wat Debora skryf en sing. En dit sing sy na 'n heel onkonvensionele oorwinning oor die vyand. Jy sien, hierdie mense het hulle manier om dinge te doen. Naftali se mense. Die mense wat die vermoë het om sake op 'n ander manier aan te pak. Hulle kyk anders na die lewe. Hulle sien en hoor dinge anders. Die kultuurmense. Die kunstenaars. Nou dit, broeder en suster, maak natuurlik ook van hulle absolute fyn vakmanne. Dis so interessant. 1 Koning 7 vertel vir ons van Hiram. Hiram uit die huis van Naftali. Salomo stuur iemand na Hiram toe om hom al die pad uit Tyrus te gaan haal sodat hy die kunswerke vir Salomo in die tempel in Jerusalem kan kom maak. Die waardering van diegene wat die kuns kan skep. Och, broeder en suster, is toch so waardevol in ons lewens. Naftali, se seun uit Jakob se mond, sou kunswerke deur die eeue die lig laat sien, wat mense na hulle asems laat snak. Die pragtigste beeldhouwerk en kuns. Die Here rus sy kinders toe met die wonderlikste gawes. Gawes van die Gees wat hemels vertoon hier op aarde. Mooi skeppings wat ons as mense laat uitreik na skoner sfere wat hoop bring en die gees van die mens streel. Die seun van Naftali. Dis wat hy seun alles inhou. Nou kan ons in tweede plek kyk na die kultuur wat Naftali geskep het. Hoe het dit toe uitgespeel? Die mooi in die lewe, broeder en suster, skep in dit self ook iets van verwagting. by die mens. Dit lyk tog of die mens dan waardigheid, afgerondheid en styl kan wys. Hierdie wys waartoe die mens in staat is. Dit wys na die skoonheid wat die mens kan bereik. Jakob praat op sy bed dus hier van 'n pragtige toekoms. Nou die oorspronklike teksvers woorde in Hebreeus is eintlik nie so maklik om te vertaal nie. Ons lei in hierdie woorde iets af van 'n vertakking, 'n nageslag, wat hierdie sprookieswêreld sal voortsit en sal uitbrei. Is interessant, as jy lees hoe Calvin hierdie deel verklaar. Calvin sê dat hierdie seun ook van 'n nageslag praat wat op mooi maniere in die wêreld wil vrede soek, deur ook die gees van ander mense op te lig. Ne? As ons dan Naftali se nageslag in hulle doen en late deur die geskiedenis volg, dan is dit dadelik vir die Bybelleser asof daar 'n opgewonde afwagting in jou wakker word. As ons dan na die bekende Deuteronomium 33 toe gaan, as Moses die stamme daar seën, en as Moses dan Naftali se grondgebied beskrywe, dan is die Bybelleser steeds vol hoop. Hulle kry 'n mooi land teen aan die see van Galilea se suidelike deel. En hierdie vrugbare land gaan dan oor die kusvlakte tot bo by die berge. En Moses werk dan ook 'n besondere seën vir hulle as hy in sy woorde vertel van die geluk wat daar in hierdie land vir hulle te vinde is. Soos jy Moses in Deuteronomium 33 lees, dan voel jy sommer aan, die sprookie bly leef. En toch, as jy aangaan, dan kom jy by Jesaja 8. Naftali word daar genoem die volk wat in duisternis sit. Jesaja praat van 'n land wat op die landkaart 'n skaduwee gewys het. Kyk, hulle was teen aan die heidene. Hulle grense was bewoon deur mense wat nie die Here geken het nie en ook nie die Here gedien het nie. En by dit alles was hierdie bedreiging nie net van buite af nie. Nee, ook binne in die hart het die versoekinge bestaan. En 'n groot probleem wat ons by Naftali sien is dat hierdie pragtige deel van hulle van die land waar hulle bly is ver van Jerusalem af. Met ander woorde, godsdienst het mettertyd moeite geword en hulle het begin verdwaal in die kuns en in hulle eie wêreld. En hulle het in hierdie sprookies wêreld begin leef asof dit realiteit is. Asof dit die regte lewe is. En natuurlik moet ons sê, die heidene het self ook hulle eie kuns en hulle eie kultuur gehad. Daar was ook vakmanne en kunstenaars wat 'n mens se hart kon steel en jou bewondering kon wakker maak. So, al hoe meer begin ons agterkom. As jy nie diep genoeg kyk As jy nie kritisch evalueer nie, kan jy baie makkelijk op 'n punt kom, dat jy dink die mens kan sy eie sprookies wereld skep. En jy vind sommer gauw-gauw jou eenheid in die skepings wat die mens doen, maar wat eindelijk van binnen leeg is. Een mens begin gauw-gauw die mooie in homself en in sy eie goeikies te soek. Die skone in sy eie skeppings. Iets hiervan, broeder en sister, kom ons achter, as ons na die Hiram kyk, wat ons nou gehoor het, Salomo uit Tyrus laat kom het, vir sy kunstige vakmanskap. Kyk, ons het mooi lees hierso. Dit val ons op, dat Tyrus, die land Tyrus, die stad, nie in Israel is nie. Een stad van heidene. Tyrus, sy pa, Hiram, Hiram sy pa, kom van Tyrus af. Hy was nie uit Naftali nie. Sy ma was wel, maar sy ma het toe met die heiden getrou. En so het hulle al meer en meer onder mekaar vermeng geraak. En vermenging, weet ons, is iets wat die Here haat. Die mense uit Naftali het al hoe meer hulle, en hier kom 'n groot woord, hulle onderskeidingsvermoë verloor. Hulle het die beeldhouwerk van die heidene begin ken en begin bewonder. En hulle het daai dinge later begin besing. En sien u broeder en suster in hierdie sprookies fantastiese mooi wêreld stadig aan dryf jy weg tussen al die mooi kuns heen. Alles is so mooi dat jy dit wat goed is nie meer erken nie. Dit gaan nou net oor dit wat mooi is, of dit reg is en of dit goed is. Dit traak jou nie meer nie, want jy voel so wonderlik en aangespreek. Paulus skryf juis hier in Romeine 8, dat ons ook 'n paar verse van gelees het, dat diegene wat hulle so deur die sondige natuur laat beheers, hulle op die einde gaan besig hou met die dinge van die sondige natuur. Paulus sê, kyk mooi, dis hoe die grafiek loop, as jy so begin leef, as jy so na die wêreld begin kyk. Jy sien, 'n gawe, sonder oorgawe, loop skeef. Die vraag, broeder en suster, is dis nie, watter mooi die mens kan skep nie, maar die vraag is, of daar ook mooi binne in die mens is. Dis waar die mooi gesoek moet word. 'N mooi wat God self daar geplaas het, is dit te sien. Sonder dit verval die gawe wat die skone voortbring. Die produk van die menslike gees vertoon dalk nog vir sommige iets wat mooi is, maar op die einde is dit maar soos blomme in 'n begrafplaas. Dit kan nie op sigself werklik indruk maak nie. Jy moet dieper kyk. Jy moet dieper leef as dit wat buite die mens bestaan. 'N Kind van die Here se lewe vra altyd ook wat binne in die mens leef. Skoonheid, broeder en suster, is nie noodwendig heiligheid nie. Dit het die kultuur wat Naftali geskep het, al hoe meer en meer begin uitwys. En daarom het ons vanoggend geen ander keuse as om in die derde plek dan te vra, hoe lyk die skoonheid dan wat God vir ons wys? En dis daarmee wat ons gaan afsluit. Broeders en susters, die mens probeer dikwels sy mooie, sy kuns en sy kultuur so fyn ontwikkel en so hoog bevorder dat hy later iets van God in homself kan vind. Dit word 'n strewe. Dit word 'n soeke en 'n uitreik na God. So is daar baie mense wat iets groter en hoër probeer bereik. Want hulle soek God in die mooie. Dis egter 'n vergeefse soektog. Vol mislukte pogings, hartseer en teleurstellings. As jy die mooie in jouself soek, deur jou aan God se heiligheid te spieël, broeder en suster, dan vind jy maar alleen hoe God se wet jou telkens ontmasker. Jy vind dan die sonde daar binne in jou. En dit kan niks mooi voortbring. Dit kan niks blywend skep nie. Die mens se soeke en soeke na die mooie verraai dus eintlik maar die heimwee na die ware goeie. Die soeke na die mooie praat oor die soeke na die goeie. 'N hinkering na die ware goeie, die skone en die reine. Die mens soek na God, maar hy wil sy eie padkaart teken. Die gevalle mens wil nie die perfekte, volmaakte mens, Jesus Christus, voor hom sien nie. Die sondige mens wil wys dat hy self genoeg skoonheid en kuns in hom het om uiteindelik God te vind, daar uit te kom as die kunstenaar en die argitek van sy eie eindbestemming. Die belofte van die groot mens wat sê, hou my dop, gee my net kans, ek sal vir julle wys, ons gaan dit maak. Maar daai tipe mooi gemeente is nie noodwendig suiwer nie. Dit kan dalk aantreklikheid of afgerondheid vertoon, maar dit bly altyd leeg binne. En dit lei ten slotte tot 'n ontsaglike ontnugtering. Psalm 16 se laaste vers sê nie verniet so pragtig, daar by u God is alles wat mooi is, alleen in u hand. Daar's geen ander plek waar daar iets is wat so mooi is nie. Vir ons broeder en suster is die heel mooiste wat daar is, God se genade in ons lewens. As ons kyk hoe die Here met ons werk, ons wat onsself ken, dan ontmoet ons 'n God wat vir Hiram uit Tyrus terugroep. Ons ontmoet 'n God wat vir Naftali gaan haal. Kom werk weer in die huis van die Here. Daar waar alles heilig en mooi is. Na die swerftog bring God die kunstenaar terug. En hier dieselfde genade lees ons weer, broeders en susters, in die Nuwe Testament raak. Ja, dis juist in Naftali se landstreke, daar by die see van Galilea, waar Jesus Christus self verskyn, waar hy preek en wonderdade doen, daar waar hy vir mense van sy nuwe koninkryk vertel, die mooiste, skoonste plek, wat ooit gesien is, 'n plek van heiligheid, waar dinge nie net mooi vertoon nie, maar waar niemand meer besig is, met die werke van hierdie wêreld nie. Diegene wat nie hierdie skone heiligheid wou sien nie, hulle wat nie wou glo nie, vir hulle het die tydelike mooi alles verby gegaan. Ja, broeder en suster, selfs diegene van hulle wat in Naftali gewoon het, maar hulle nie wou bekeer het nie. Is eintlik verskriklik dat ons in Matteus 11 lees wat die Here Jesus self sê oor die stede van Naftali. Wee jou Gorasin, wee jou Betsaida en Kapernaum. Dit sal beter wees vir Tyrus en Sidon en die land van Sodom op die dag van oordeel as vir julle. Vir diegene wat heiligheid as ware skoonheid leer ken en waardeer het, vir hulle broeders en susters is daar egter 'n volledige ander maar ewige hoop. En hierdie hoop is nie 'n sprokieswêreld nie, maar 'n koninkryk, 'n woning wat nie met hande gemaak is nie. Nie die produk van die kunstenaar of die argitek nie. 'n Ewige ryk waarin, let op, ook Naftali se naam geskryf is op die poort van die nuwe stad. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, hoe dankbaar is ons as ons u woord hoor, want ons hoor u stem daarin, en dan voel ons u liefde vir ons daarin, en dan weet ons die lewe is mooi, want u het dit in ons mooi gemaak, toe die Heilige Gees daar lewend geword het, omdat ons Here Jesus Christus die dood oorwin het. Ons dankie dat ons vanoggend onsself kon inleef in dit wat mooi en rein en heilig is, en dat ons dit self binne in ons mag ervaar. Seën ons dan ook ons samesyn in hierdie dag, hierdie rusdag uit die hand uit, en geef ons die vreugde van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die Here se woord met die sing van Psalm 73 vers 11 en 12 ten slotte. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou sy vrede gee.